Գլուխ երրորդ. Յողոնոլուքի երևելիները. Մինչև տուն հասնելը շատ ժամանակ անցավ, քանի որ Գաբրիելը ձին երբեմն էր վարգով քշում. Մեծ մասամբ ճանապարհն անցնում էր ամենադանդաղ ընթացքով. Մերթնդմերթ շեղվում էր կարճ ճանապարհից, դուրս գալիս որոնտեսի երկայնքով ձգվող մայրուղին. Միայն այն ժամանակ, երբ Սուեդիայի և Էլ Էսքելիտների հետևում երևաց հեռավոր ծովահորիզոնը, հեծյալը սթափվեց իր մտորումներից, իսկույն թեքվեց հյուսիս, դեպի այն հովիտը, որտեղ հայկական գյուղերն էին. Արդեն սկսվել էր գարնանային երկարատև մայրամուտը, երբ Գաբրիելը դուրս եկավ յոթ գյուղ իրար հետ կապող գլխավոր ճանապարհը, եթե կարելի է այդպես անվանել ողորմելի սայրուղին. Յողոնոլուքը գրեթե դրանց մեջտեղն էր ընկած. Տուն հասնելու համար նա պետք է անցներ Վաքով, Խդր, Հաջի Հաբիբլի գյուղերը. Մի բան, որ մինչև մութն ընկնելը հազիվ թե կարողանար, բայց նա չէր էլ շտապում. Այդ պահին շրջակայքի բնակիչները սքանչանում էին Մուսա լեռան տեսքով. Կիրակի օրվա վերջալույսի հմայքը մարդկանց իրար մոտ էր բերել. Մարմիններ, աչքերը և բառերը իրար էին որոնում, որպեսի ընտանեկան շաղակրատանքով և ընդհանուր դժվարություններից սրտնջալով վավերացնեին գոյության բավականությունը. Խմբվել էին սսերի և հասակի. Տարեց կանայք իրար կողքի կանգնած էին միմյանց խեթող հայացքներով, դեռատի կանայք տոնական զգեստերով զուգված և անտարբեր, իսկ մատաղ աղջիկները միմյանց հեգնելով. Դրա մեզ արդերը զնգզնգում էին. Նրանք ցույց էին տալիս իրենց հոյակա պատամները. Գաբրիելի աչքովն ընկավ զորակոչային հասակ ունեցող, բայց դեռևս բանակ չկանչված պատանիների բազմությունը. Տղաները ծիծաղում էին, խենթություն անում. կարծես նրանց համար ոչ մի ենվեր փաշա գոյություն չուներ. Խաղողի այգիներից և մրգատու ծառաստաններից լսվում էին թարի հայկական կիթառի ռնգային հնչյունները. Փութաջան տղամարդկանցից մի քանիսը նախապես կարգի էին բերում աշխատանքային գործիքները. Մայրամուտից հետո թուրքական օրը համարվում էր ավարտված, դրա հետ նաև կիրակնորյա հանգիստը. Ծանրաբարո աշխատավորները քնելուց առաջ բավականությամբ շրջագայում էին. Թուրքական անունների փոխարեն գյուղերը կարելի էր անվանել այն գլխավոր արհեստով, որը բնորոշ էր նրանց համար. Գինեգործությամբ և այգեգործությամբ զբաղվում էին բոլորը. Հացահատիկ գրեթե չէին ցանում, բայց մեծ համբավ էին վայելում արհեստներով. Հաջի Հաբիբլին, օրինակ, փայտագործների գյուղ էր. Տղամարդիկ կարծր փայտից և ոսկորից պատրաստում էին ոչ միայն ընտիր սանրեր, ծխամորճեր և առօրյա գործածության պիտույքներ, այլև քանդակում էին խաչելության արցանիքներ, տիրամայրեր, սրբապատկերներ, որոնք արտահանվում էին մինչև Հալեպ, Դամասկոս, Երուսաղեմ. Այս քանդակները ռամկական կոշտ ու կոպիտ իրեր չէին, ունեին իրենց ինքնատիպությունը և կարող էին կատարելագործվել միայն իրենց հայրենի լեռան հովանու տակ. Վաքովը ժանյակների գյուղ էր. Այստեղի կանանց ասեղնագործած նուրբ ծածկոցները և թաշկինակները գնորդներ էին գտնում մինչև Եգիպտոս, թեև այդ մասին ճարտարուհիները գուցե գաղափար էլ չունեին. Իրենց ապրանքը նրանք հասցնում էին մինչև Անտիոքի շուկան, այն էլ տարին մեկ-երկու անգամ. Ազիրի, շերամագյուղի մասին հարկ չկա նորից խոսելու. Խդր գյուղում Մետաքսաթել էին մանում. Յողոնոլուքում և Բիթիասում, այս երկու խոշորագույն բնակավայրերում, գոյություն ունեին բոլոր արհեստները. Իսկ Քեբուսիեն, ամենահյուսիսայինը, ամենահեռավորը, փեթակների գյուղ էր. Քեբուսիեի մեղրը իր նմանը չուներ աշխարում, ինչպես պնդում էր Գաբրիել Բագրատյանը. Մեղուներն այդ մեղրը պատրաստում էին, ծծելով Մուսա դաղի ծաղիկների հյութը, բնության այն կախարդական բարիքը, որով այդ լեռը տարբերվում է երկրի մյուս բոլոր մելամաղձոտ լեռներից. Ինչու հենց այդ լեռան ընդերքից են դուրս ժայթքում անհամար աղբյուրներ, որոնցից շատերը թափվում են ծով, իբրև քողարկված ջրվեժներ. Ինչու նա, ոչ թե մահմեդական լեռները, ինչպես ասենք, Նաուլու դաղը կամ Ջեբել Աքրան. Իրավի դա նման էր հրաշքի. Կարծես ջրի աստվածը խորհրդավոր, անհիշելի ժամանակներում անապատի որդուց, Իսլամից վիրավորված ետ էր քաշվել այդ լերկ ողորմություն աղերսող բարձունքներից, իր շնորհները շռայլել քրիստոնյա լեռան վրա։ Բարեբեր լանջերի ծաղկազարդ մարգագետինները, բազմացալ թիկունքին սփռված հյութալի արոտները, ստորոտում բուրող խաղողի, ծիրանի և նարնջի այգիները, ջրերի միալար մրմունջներով լեցուն մթին կիրճերի կաղնիները և նոճիները, խորհրդավոր տեղերում աճող ալպյան վարդերի, մրտենիների և լեռնավարդերի բերկրալից պորտկումները, պահապան հրեշտակի շնչով լի անդորությունը, որի գրկում հոտերը և երիտասարդ հովիվները գորովարից երազում էին, այս ամենը վկայում էր, որ շրջակայքը քիչ էր տուժել մեղսագործության հետևանքներից, մինչդեռ մնացած փոքր Ասիան հեծում էր դառը տրտմության ներքո։ Թվում էր, թե տիեզերքի աստվածային կարգ ու կանոնի մեջ թույլ տրված ինչ որ աննշան սխալի հետևանքով, որևէ հայրենասեր քերովբեի բարեհոգի կողնապահության շնորհիվ, Մուսա լեռան շրջակայքում մնացել է դրախտի մրուրը, արտացոլումը, համը։ Աստվածաշնչի աշխարհագետ մեկնաբանները հենց այստեղ էլ, սիրիական ծովեզերքին, միջագետքի խորքերը չհասած, սիրով զետեղում են Եդեմի այգին։ Ինքնին հասկանալի է, որ լեռան շուրջը սփռված յոթ գյուղն էլ անմասն չէին այդ օրհնությունից։ Դրանք չէր կարելի համեմատել այն խղճուկ գաղութների հետ, որոնց Գաբրիելը հանդիպեց հարթավայրը ձիով անցնելիս։ Այստեղ չկային այն կավաշեն հյուղերը, որ հնարավոր չէ մարդկային օթևաններ համարել։ Դրանք ցածրիկ հողաթմբեր էին, ուր մարդիկ անցքեր էին բացել ապրելու, օջախ վառելու և անասուններ պահելու համար։ Այստեղ տները մեծ մասամբ քարաշեն էին, բաղկացած մի քանի սենյակից։ Պատերի շուրջը փոքրիկ պատշգամբներ կային, դռները և պատուհանները մաքրությունից փայլում էին։ Միայն հնագույն ժամանակներից մնացած մի քանի խրճիթ կար, որոնք արևելյան սովորության համաձայն զուրկ էին փողոցի վրա բացվող պատուհաններից։ Մինչև այնտեղ, ուր հաստում էր դամլաջքի սրածայր ստվերը, տիրում էր այս կենսուրախությունը, այս բարձր կենսամակարդակը։ Ստվերի հակառակ կողմում սկսվում էր ամայությունը։ Որոշ տեղերում խաղողի թփերը, մրգատու ծառերը, թթենիները, իրար հաջորդող դարավանդները, որոշ տեղերում էլ եգիպտացորենի և բամբակի միապաղաղ դաշտերը, մասամբ ծածկում էին լերկ տափաստանը, ինչպես մուրացկանն է իր մարմինը ծածկում ցնցոտիներով։ Բայց սա միայն լեռան վրա իջած օրհնանքի արդյունք չէր։ Կես դար հետո էլ տակավին պտուղ էր տալիս ավակ Ավետիս Բագրատյանի եռանդը, սերն այն միակ ձեռներեց մարդու, որը հայրենի մի կտոր հողի վրա բոլորանվեր կենտրոնացրել էր իր ողջ ուշադրությունը, ի հեճուկս աշխարհում եղած բոլոր գայթակղությունների։ Թորը զարմանքով էր նայում այդ մարդկանց, որոնք նրան տարօրինակության չափ գեղեցիկ էին թվում։ Գաբրիելին նկատելով խմբերը լռեցին, շրջվեցին դեպի ճանապարհը և բարձրաձայն հայտնեցին իրենց իրիկնային բարեմաղթությունը։ «Բարի իրիկուն»։ Գաբրիելը հավատացած էր, կամ գուցե դա նրա երևակայության արդյունքն էր, որ մարդկանց աչքերում մի պահ փայլատակող պայծառությունը, երախտապարտ հրճվանքի շողը ոչ թե իրեն է վերաբերում, այլ հանգուցյալ բարերարին։ Կանայք և աղջիկները զննող հայացքներով հետևում էին ձիավորին, թեև այդ պահին նրանց ճարպիկ ձեռքերի մեջ թափով պտտվում էին իլիկները։ Այս մարդիկ պակաս օտար չէին, որքան շուկայի բազմությունը։ Նրանց հետ ինչ առնչություն կարող էր ունենալ Գաբրիելը, որ մի քանի ամիս առաջ դեռևս շրջագայում էր Բուայում, հաճախում փիլիսոփա Բերգզոնի դասախոսություններին, բանավիճում էր գրքերի շուրջը և հոդվածներ տպագրում գեղարվեստական շքեղ հանդեսներում։ Բայց այդ մարդկանցից արտաբխում էր ինչ-որ մեծ անդորություն։ Գաբրիելը նրանց հանդեպ հայրական ջերմություն զգաց, քանի որ ինքն իրազեկ էր այն սպառնացող արհավիրքին, ինչ ոչ մեկի մտքով չէր անցնում։ Ծանր հոգսի տակ էր ընկել։ Մեն-մենակ պետք է մարդկանց փորձանքից հեռու պահեր, որքան ուժը պատեր։ Ծերունի Ռիֆաադ Բերեքեթը դատարկ երազանքով տարված մարդ չէր, և իր ողջամտությունը իզուր չէր համեմում զարդարուն ասույթներով։ Նա իրավացի էր, պետք է մնային յողոնոլուքում և սպասեին։ Մուսա լեռն աշխարից դուրս էր, եթե փոթորիկ էլ լիներ, այնտեղ չէր հասնի։ Հայրենակիցների հանդեպ զգացած ջերմությունից Գաբրիելի տրամադրությունը բարձրացավ.
Երանի այդպես երկար ուրախանայինք վաղը, մյուս օրը.
Եվ ձիու վրայից նա ձեռքի ծանրաբարո շարժումով պատասխանեց գյուղացիների ողջույնին. Զով, աստղափայլ աղջամուղջով լսված այգու ճանապարով Գաբրիելը բարձրացավ ամառանոց. Խիտ ծառաբները տիրոջը շրջապատեցին, ինչպես երանավետ վերացական կացությունը և ինքնապարփակ մարդը, որոնցից անցնողորը նրան զատեց, զգացնել տալով նման գաղտնակեցության անհեթեթությունը. Օգտացության հետ գլուխ բարձրացրեց հաճելի նախապաշարումը. Գաբրիելը մտավ տան մեծ սրահը. Առաստաղից կախված երկաթյա հինավուրց լապտերը իր կաթնագույն լույսով նրա սիրտը համակեց բերկրանքով. Գիտակցության անհասկանալի զուգորդությամբ դա հիշեցրեց մորը. Ոչ այն տարեց կնոջը, որը Փարիզյան դիմազուրկ բնակարանում որդուն դիմավորեց համբույրով, երբ նա գիմնազիայից վերադարձավ, այլ երազի պես անիրական թվացող անցած օրերի անմռունչ քաղցրությունը.
«Հոգուդ մատաղ, քեզ ղուրբան»։
Իրոք մայրը երեկոյան մանկական օրորոցի վրա խոնարված շշնջացել էր այդ բառերը. Անցած գնացած ժամանակներից մի նվիրական հուշել էր մնացել սանդուղքի մոտ, որում նա խորշում, տիրամոր պատկերի տակ վառվող կանթեղը. Մնացած բոլորը պատկանում էին կրտսեր Ավետիս Բագրատյանի ժամանակաշրջանին, իսկ դա եղել էր որսի և պատերազմի ժամանակաշրջան. Ամենայն դեպս այդ էր վկայում սանդղասրահը. Պատերից կախված էին հաղթանշաններ, զենքեր, բեդվինական հին, երկարափոխ հրացանների մի ամբողջ հավաքածու. Ճանապարհորդության ժամանակ գնաց հոյակապ իրերից մի քանիսը, Ժուլիետի հիացմունքին արժանացած պահարանները, գորգերը, ջահերը վկայում էին, որ տարօրինակ տանտերը չի ունեցել միայն կոշտ ու կոպիտ հակումներ. Երբ Գաբրիելը ինքնամոռաց վիճակում սանդուղքով բարձրանում էր երկրորդ հարկը, ներքևի սենյակներից նրա ականջին հասան ինչ-որ ձայներ. Արդեն հավաքվել էին յողոնոլուքի երևելիները. Իր սենյակում Գաբրիելը, երկար ժամանակ պատուհանի առաջ կանգնած, անթարթ նայում էր դամլաջքի սև ուրվագծին, որն այդ պահին զորավոր հսկայի պես վեր էր խոյանում. 10 րոպե հետո զանգ տվեց ծառան, միսակը. Սրան էլ, ինչպես տնտեսվար Քրիստափորին, խոհարար Հովանեսին և տան մյուս սպասավորներին, Գաբրիելը եղբոր մահից հետո պահել էր իր մոտ. Տանտերը ոտքից գլուխ լվացվեց, փոխեց շորերը. Այնուհետև գնաց Ստեփանի սենյակը. Տղան արդեն անկողնում պառկած էր. Մանկաբար այնքան խորն էր քնել, որ գրպանի լապտերի ծակող շողն անգամ չկարողացավ նրան արթնացնել. Պատուհանը բաց էր, և դրսում սոսիների տերևները շարժվում էին չարագուշակ դանդաղ կոտությամբ. Այստեղից սենյակի ներսից էլ երևում էր Մուսա լեռան սևասքող բարձունքը. Գագաթի սանրաձև գիծը մեղմ բոց կլտում էր. Կարծես ծովի փոխարեն լեռնաթիկունքում ինչ-որ լուսատու կար թաքնված. Գաբրիելը նստեց մահճակալի մոտ դրված աթոռին. Եվ ինչպես առավոտյան որդին էր քնած հորը նայում, այնպես էլ այժմ հայրն էր նայում քնած որդուն. Բայց դա այս անգամ կարելի էր. Ստեփանի ճակատը, որ տեղով տեղ Գաբրիելի ճակատն էր, թափանցիկ էր, շողշողուն. Փակ աչքերի ստվերները նման էին երկու տերևի, որ կարծես քամին դրսից բերել իջեցրել էր տղայի դեմքին. Ինչ խոշոր էին աչքերը. Դա պարզ երևում էր, չնայած երեխան քնած էր. Սուր նեղլիկ քիթը հորը չէր պատկանում. Այդ օտար քիթը Ժուլիետից էր ժառանգել. Ստեփանն արագ էր շնչում. Քունքերի տակ թրթռուն կյանք էր սկողված. Բրունցքները սեղմել էր մարմնին. Կարծես ձգում էր սանձերը, որ չփախչեին երազների քառատրոպ արշավող նժույգները. Տղայի քունը դարձավ ավելի անհանգիստ. Հայրը չէր շարժվում. Նա կարծես ներծծում էր որդու պատկերը. Վախենում էր Ստեփանի ճակատագրից. Ուզում էր հաստատել իր և որդու արարչաստեղծ միասնությունը. Չգիտեր, գլխում ոչ մի միտք չկար. Վերջապես վեր կացավ, չկարողանալով զսպել հառաչանքը. Իրեն զգում էր ջարդված, երբ անվստահ, խարխափելով ուզում էր դուրս գնալ, բախվեց սեղանին. Գիշերը չափազանցրեց այդ փոքրիկ աղմուկը. Գաբրիելն անշարժ կանգնեց, վախեցավ, թե Ստեփանին արթնացրեց. Մթության մեջ հնչեց քնաթաթախ տղայի ձայնը.
«Ո՞վ է, հայրիկ, դու ես»։
Բայց շնչառությունը նորից հանդարտվեց. Գաբրիելը, որ նիսկույն հանգցրել էր ձեռքի լապտերը, շուտով կրկին վառեց, ձեռքը պահելով լույսի դեմ. Աչքն ընկավ սեղանին, այնտեղ դրված թղթի թերթերին. Ահա թե ինչ. Ստեփանն արդեն կատարել էր աշխատանքը և հոր ցանկության համաձայն անվարժ ձեռքով ուրվագծել Մուսա լեռան քարտեզը. Կարմիր թանաքով Ավաքյանի կատարած ուղումները առատորեն խաչաձևում էին գծերը. Սկզբում Գաբրիելը չհիշեց առավոտյան հանդիպան ժամանակ որդուն տված հանձնարարությունը. Սակայն հետո պատկերացրեց, թե տղան ինչ փոթորկուն անհամբերությամբ է իրեն որոնել, որ ցույց տա, համոզի. Խզբզած ուրվագիծը դարձավ խորհրդանշան. Յողոնոլուքի Բագրատյան ամառանոցի ընդարձակ հյուրասրահի առաջ, սանդղասրահին կից կար մի մեծ դահլիճ. Ամայի էր և միջանցիկ սենյակի դեր էր կատարում. Ավակ Ավետիսը իր տունը կառուցելիս նկատի էր ունեցել բազմաթիվ ժառանգներ ունենալու հանգամանքը. Այնպես որ տարօրինակ մենակյացը, ինչպես նաև հետագայում Գաբրիելը իր փոքրիկ ընտանիքով, զբաղեցնում էր սենյակների միայն մի մասը. Միջանցիկ սենյակում վառվում էր առաստաղից կախված նավթի լապտերը. Գաբրիելը մի ակնթարթ կանգ առավ, ականջ դրեց մոտերքում հնչող ձայներին. լսեց Ժուլիետի ծիծաղը. Ուրեմն, գեղչուկ հայերի հիացմունքը նրան բավականություն էր պատճառում. առաջադիմություն էր. Հենց այդ պահին դուրը բացեց ծերունի բժիշկ Պետրոս Ալթունին. Ուզում էր գնալ. Վառեց իր լապտերի մոմը, վերցրեց աթոռի վրա դրված կաշվե պայուսակը. Տանտիրոջը նկատեց միայն այն ժամանակ, երբ սա կամացուկ ձայն տվեց. «Հայրիկ Պետրոս»։ Բժիշկը հանկարծակիի եկավ. Դա Ալեխառն, անկանոն մորուքով, փոքրամարմին, սմքած մարդ էր. Նա այն հայերից էր, որոնքի տարբերություն նոր սերնդի, իրենց կորացած ուսերին կրում էին հալածված ազգի ամբողջ բեռը. Իբրև Ավետիս Բագրատյանի հովանավորյանը, երիտասարդ հասակում նրա հաշվին բժշկություն էր սովորել Վիեննայում և աշխարհ տեսել. Այն ժամանակ Յողոնոլուքի բարերարը մեծ ծրագրեր ուներ. Նույնիսկ մտադիր էր մի փոքրիկ հիվանդանոց բացել. Բայց բանը վերջացավ գավառական բժիշկ նշանակվելով, քանի որ ընդհանուր պայմանների համեմատությամբ դա չափազանցություն էր. Գաբրիելը ողջ մնացածների մեջ ամենից լավ հիշում էր ծերունի բժշկին, քանի որ սա եղել էր իր մանկաբարձուն. Բժշկի հանդեպ խոր ակնածանք ուներ. Բոլոր դեպքերում դա մանկական զգացմունքների հետ կապված ժառանգություն էր. Բժիշկ Ալթունին հագնում էր մահուդե մի վերարկու, որ կարծես մնացած լիներ դեռևս Վիեննայի համալսարանում ուսանած ժամանակներից.
«Տղաս, էլ չէի կարող քեզ սպասել. Դե ասա, ի՞նչ լուր ես բերել Հյուքյումեթից»։
Գաբրիելը նայեց ծերունու թառամած փոքրիկ դեմքին. Ծերունու մոտ ամեն ինչ մաշված էր, շարժումները, ձայնը, նույնիսկ սակավաթիվ սրախոսությունները. Արտաքուստ թե ներքուստ մաշվել և սպառվել էր. Յողոնորուքից փայտագյուղ և մեղվագյուղ գնալը սոսկալի է, երբ մարդ այդ ճանապարը մի քանի անգամ պետք է կտրի անցնի ավանակի կոշտ մեջքին նստած. Գաբրիելը ճանաչեց կաշվե այն հավերժական պայուսակը, որտեղ կպչուն սպեղանուց, ջերմաչափից, վիրաբուժական գործիքներից և 1875 թվականին լույս տեսած գերմաներեն բժշկական ձեռնարկից բացի, կար նաև անդրջրհեղեղյան շրջանի մանկաբարձական մի նշտար. Բժշկի այս պայուսակը տեսնելով, Գաբրիելը իր ներքին պորտկումը զսպեց, որ չպատմի անտիոքում իմացածը. «Ոչ մի առանձին բան», պատասխանեց նա արհամարանքով։